O heno, dwi ddim am ddechrau cyfres newydd, ond dwi am jyst cymryd un gair, un brawddeg bach, un ymadrodd, a chymryd hwn fel neges un hannog ni. Fel o'n i deud y bore yma, mae hi'n wsnoser sy'n mynd i gael bod fan yma yn pregethu trwy amryw resymau, a dyma'r tro cyntaf lenni i mi fod yma. Ac felly o'n i'n meddwl cyfeirio at y madrodd nath yr apostol Paul ysgrifennu at Timotheus. Cynta Timotheus, penod 4 a gadnod 7. Ymarfer dy hun i fod yn y ddiwiol. Ymarfer dy hun i fod yn y ddiwiol. Yr pethau sy'n aml yn digwydd a ddechrau blwyddyn ydy bod rhywun yn gwneud addined. Mae'n gyfle newydd, mae'n ddechrau newydd, mae rhywun yn cael cyfle i droi dalen newydd, dalen lan. Felly, dyn ni'n cywir am bobl yn gwneud yr addinedau yma, addinedau blwyddyn newydd. Dwi'n di clywed cymaint lenni am addinedau, falle mae'r naim ar bai am hynny. Mae nifer y ceir sydd y tu allan i JJB Sports, bod na DW Sports dyn nhw rwan yn de, bob bore pan ddim yn ddanel am dro. Mae'r nifer di cynnyddu fel mae o bob mis Ionawr, ond diodd ddim fel arfer yn para rhyw lawer iawn. Oherwydd, mae'n oes esgeulus ni, tydi hynna'n ddisgybleth ddim wedi cael rhyw lawer iawn o fri yn hoes ni. Da ni eisiau bod yn rhydd, a mae'r rhydd yn golygu pe i bod yn gaeth i reole. Ac felly, da ni eisiau bod yn gallu jyst gwneud beth da ni eisiau i ryw raddau. A mae'r eglwys wedi dilyn yn hyn o beth. Di hynna'n ddisgybleth, ddim angen rheidrwydd yn beth amlwg iawn fel rhywbeth sy'n cael ei annog yn ymplith ni. Ond yn y bywyd Cristnogol, mae disgybleth yn beth sy'n cyfri. Da ni'n galw'n hyn yn ddisgyblion i'r arglwydd Iesu Grist. Felly bydde rhywun yn disgwyl bydde yna ddisgybleth yn e. Ac gen i gyfaill, a mae yn addasu ymarferion pabyddol. Mae Ignatius of Loyola, y pabydd felly, oedd ganddo fo ryw spiritual exercises. Oedd o'n disgwyl i'w ddilynwyr i dilyn. A mae'r cyfaill yma sy'n gynnau, mae'n addasu rhain ar gyfer protestaniad, fel bod ni yn gallu efallai dilyn rhyw fath o ymarferion ysbrydol. Oherwydd, dyn ni'n credu, mae trwy ras, dyn ni'n gadwedig, dyn ni'n credu bod ni ddim yn gallu cael yn cyfiawnhau trwy weithredoedd. Dyn ni'n gallu ennill ffafr Duw jyst trwy wneud pethau. Dyn ni wedi ymateb yn erbyn hynny, os dyn ni wedi cael crefydd yng Nghymru sydd wedi deitho ni dro ar ôl tro dros y ganrif ddwytha. Os newch chi fod yn blant da, yna fydd Duw'n gwenu arnoch chi. Ac os newch chi garu'ch cyddin, yna fydd pob peth yn iawn. Os ydych chi'n neis wrth bawb, mae hwnna'n siŵr fod yn cyfri gerbron Duw. A dyn ni wedi ymateb yn erbyn hynny a dweud, na, nid felly dyn ni'n dod i fod mewn perthynas iawn â Duw trwy gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Ond be di pwrpas dod i gredu yn Iesu Grist? Dyn ni ddim yn cael yn zapio yn sydyn gan yr ysbryd glân ac yn sydyn ar ôl dod i gredu yn Iesu Grist, dyn ni'n sanctaidd. Na, diom yn digwydd fel yna. Ond dyn ni ddim chwaith yn fod aros fel y gyrydau ni. Dyn ni fod yn cael yn newid. Dyn ni fod yn dod yn fwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist. Paul yn siarad wrth y Corinthiad ynglyn â cael ei newid o ogoniant i ogoniant, i wir lun yr arglwydd Iesu Grist. Mae yna broses. Ac yn y broses honno, mae Duw ar waith yndi. Ond dyn ni'n gorfod bod ar waith hefyd. Ei waith ef, meddai Paul wrth yr Effesiad, Effesiad 2:10, ei waith ef ydym wedi'n creu yng Nghrist Iesu i fywyd o weithredoedd da. Bywyd yma Dyw wedi drefnu i ni o'r dechrau. Mae i waith o, dio, Dyw sy'n ei drefnu o, ond da ni'n gwneud y gweithredoedd yma, gweithredoedd da. Dyw, meddai Paul wrth y Philippiad, penod 2, 13, Dyw yw'r un sy'n gweithio yno chi beri i chi ewyllysio a gweithredu. Mae Dyw'n gweithio, ond da ni'n gweithio. Da ni'n gweithredu yw amcanion Dionys o. Felly, be dwi eisiau gwneud heno? Jyst eich annog chi a fi efo chi ar ddechrau blwyddyn i osod y nod yma, i ymarfer yn hunen, i fod yn ddiwiol, i ddiwioldeb yn ystyr gorau'r gair hynny. Nid i bod yn sych ddiwiol? Dydy diwiol a sych, dyn nhw ddim yn dda iair ddylai fynd efo'i gilydd o gwbl. Ond i fod yn ddiwiol yn yr ystyr o fod yn debyg i'r arglwydd Iesu Grist. A'r peth cynta dwi eisiau dweud ydy, mae diwioldeb yn bosib. Ydych chi'n credu bod hi'n bosib i chi fod yn ddiwiol? Ai, wel, da ni efo'r athrawiaeth yma ynglyn â natur bechaderus ni. Da ni'n cael ein hawdd i bechu. A da ni'n gallu sôn am adnodau. Psalm 51, adnod 5. Wele, mewn drygioni ymganwyd ac mewn pechod y bechiogodd fy mam. A ni, mae rhyw natur bechaderus yno ni. Mae Paul yn Rhyfiniad 7 yn dweud, mi o'n nad oes dim dan cartrefu yno fi a hynny yw yn ynghnawd. Yn ynghnawd i, does o ddim daioni, da ni'n dweud. Ac felly, does dim posib yn ei fod yn ddiwiol. Ond yn yr ysgythyr, da ni'n gweld egwyddor arall ar waith. Mae'r hen ddyn yn cael ei ladd, a da ni'n cael yn gwneud yn greadigaeth neu'n greaduried newydd. Y stori plant oedd arfer bod gynnau ynglyn â cranc ar y traeth, ac oedd cranc yma yn y pyllau, ac oedd y pysgod i gyd yn edrych ar y cranc, ac oedd y pysgod i gyd yn nofio ymlaen, ond oedd y cranc yn cerdded am ei ochr. Oedd y pysgod yn trio dweud oedd y cranc yma tyd rhaid i ddod i'r ysgol i ddysgu sut mae cerdded yn syth. Oedd y cranc yn dod ac oedd yn mynd i'r ysgol ac oedd yn trio dysgu cerdded yn syth, ac oedd yn gallu neud rhyw fath o amdrech, ond wedyn ar ôl gadael ysgol yn mynd nôl i gerdded. I fynd yn syth ymlaen, fydda rhaid newid siap i gorff y mysles. I fynd syth ymlaen, fydda rhaid fod yn greadur newydd, yn greadur gwahanol. Wel, dyna mae'r gair yn dweud sydd wedi digwydd i ni. Dyna wedi cael ei gwneud greaduriad newydd. Mae'r hen galon di thynnu allan, mae yna galon o gig wedi cael ei rhoi yno ni. A mae yna bethau'n bosib i ni rwan, o ddim yn bosib cynt. Mae Pedr yn deud yn ail Pedr pen o gyntaf adnod 3, y mae ei allu dwyfol wedi rhoi i ni bob peth sy'n angen rheidiol i fywyd a diwioldeb. Drwy ein hadnabyddiaeth o'r hwnna'n galwodd a'i weithred o goneddus a rhagorol ei hun. Hynny mae Pedr yn dweud, mae Dyw di rhoi y pethau dyn ni angen er mwyn gallu bod yn ddiwyl. Dyn ni ddim yn mynd i gyfiawnhad trwy weithredoedd na den. Ond dyn ni'n sôn am gael y newid. Yn cyntaf Corinthiad. Mae Paul yn deud ymhenod 6, adnod 9, on i wyddoch na chaiff yr anghyfiawn etifeddu teirnas Dyw. Peidiwch a chymryd eich camarwain, ni chaiff peteinwyr na geilineddolwyr na godinebwyr na rai sy'n ymlygre i'r rhyw ei hunen, na lladron na rai dychwantus, na meddwon na difenwyr na chybdeilwyr etifeddu teirnas Dyw. A dyna oedd tai ohonoch chi. Ond da chi ddech golchi a chsanteiddio a cefiawnhau trwy enw'r arglwydd Iesu Grist a trwy ysbryd yn Dyw ni. Oedd yn edrych ar y bob ma ac oedd nhw wedi gallu troi rownd ac oedd nhw wedi gallu troi cefn ar yr hyn oedd yn aniwiol ac wedi gallu mynd a cherdded llwybr oedd yn arwain at ddiwioldeb. Mi nath Iesu Grist hyn sôn yn do am ffrwyth gwahanol. Dach chi'm yn cael ffigis ar ddrain yna, dech. Dach chi'm yn cael crawnwyn ar ysgall. Y pren da yn dod yn ffrwyth da. A mae yna restre yn yr ysgrythyr yn dod. Chi'n cael restr o bethau. Pethau y ddylai fod yn eiddo i ni. Yn Galatia, dach chi'n cofio, penod 5, ffrwyth yr ysbryd yw cariad, llawenydd, tangnefedd, goddefgarwch, caredigrwydd, daioni, ffydlondeb a ddwynder, hynna'n ddisgybleth. Sut gymeriad ydy'r cymeriad diwyol? O, cymeriad sydd yn dangos y ffrwyth yma, ynde? A Pedr, yn ei ail ystyreto yn y benod gyntaf, wrth sôn am fod Duw wedi rhoi pob peth yn ei angen er mwyn byw bywyd o mae Duw eisiau ni fyw. Am yr union reswm yma felly, meddai'n dweud, gnewch eich gorau glas i ychwanegu rhinwedd at eich ffydd. Mae gennych chi ffydd, ychwanegwch rhinwedd ato fo. A gwybodaeth at rhinwedd. Hynna'n ddisgybleth at wybodaeth, dyfal barhad at hynna'n ddisgybleth, diwioldeb at dyfal barhad, frawd garwch at diwioldeb, a chariad at frawd garwch. Oedd os yw rhain gennych ac argynydd, byddant yn peri nad diog a diffrwyth fyddwch yn eich adnabyddiaeth o'n harglwydd Iesu Grist. Isio'r ysgrythyr ddim yn deud bod y pethau yma'n bosib, ond i bai bod nhw'n bosib. Rheswm maen nhw'n bosib ydy bod Duw yn gwneud y pethau yma yno chi ac yn ddau trwy'r ysbryd glân. Y Cris yn sôn amdano chi fel goleuni'r byd, halen y ddeiar. Mae Paul yn gallu deud wrth y Philippiad, byddwch yn ddifau a diddrwg yn blant un am i Ddew yng nghanol cenhedlaeth wyrgam y gwrthnysig, yn disgleirio yn ei plith fel goleuadau yn y byd. Mae'n bosib i chi fod yn wahanol, ac i fi. Mae'n bosib i ni dyfu, a mae disgwyl i ni dyfu. Dyna'r peth cyntaf. Mae Paul yn dweud wrth Timotheus oedd yn arweinydd yn yr eglwys, y marfer dy hun i ddiwioldeb. Dwi eisiau ti dyfyn fwy a mwy, Duwiol. Ac yn hyn, dwi eisiau ti fod yn esiampl i bawb arall o bod nhw hefyd yn tyfu i fod yn mwy a mwy, Duwiol. Ond, yr ail beth. Mae tyfu i fod yn Duwiol yn golygu ymdrech. Ymarfer dy hun i fod yn Duwiol. Da ni ddim fel o'n deud yn gynharach, da ni ddim jyst yn cael yn zapio gan yr ysbryd glân ac yn sydyn, waw, mae fi yn gallu deud na o'r temtasiwn rwan. Nid felly mae hi. Chy'n gweld, er ma nid mater o gadw rheole ydy diwioldeb, mater o lenwi'n calon efo'r arglwydd Iesu Grist ydy diwioldeb. Dyna oedd problem, dyna lle mae'r sych ddiwiol wedi dod mewn ynde. Ydy bod pobl wedi sôn am ddiwioldeb yn herme, just cadw lot o reole. Ac wrth just drio cadw reole, dyn ni'n cael gwyneb hir ac yn y blaen, a mae'n ymdrech a dyn ni'n gwgu ar bawb sydd ddim yn gwneud fel dyn ni'n gwneud ac yn y blaen. Person mwyaf diwiol fuodd erioed ar wyneb y ddaear oedd Iesu o Nazareth. A doedd o ddim yn sych diwiol yn agoedd. Oedd y Phariseed yn cwyno amdano fo fod o'n treulio gormod amser jyst yn llawenhau efo'r pechaduriaid. Mi gyflawnodd yr agwedd Iesu Grist bob un gorchymyn gafodd o gan ei dad yn y nef. Ond doedd o'n rhydd, doedd o'n gaeth yn agwedd. Doedd chi'n gallu deud bod Iesu Grist mewn caethiwed i'r ewreole. Oedd o'n rhydd, ac yn y rhyddid hwnnw oedd ddweud y thifodd yn cyflawni a wyllus i dad. Ond sut dyn ni'n mynd i fod felly? Wel, mae'n ymdrech yn dydi. Mae'n ymdrech achos dyn ni di arfer efo ffyrdd eraill. Yn y raglen ar y teledu dros y Nadolig am Nigel Kennedy sy'n chwarae y ffidil yn reit dda chwarae teg iddo fo. A dach chi'n ei weld o, a dyna lle mae, dach chi'n rhoi tamer y gerddoriaeth newydd o'i flaen, o di erioed i weld o'r blaen, a mae'n cymryd un golwg, a mae'n dechrau chwarae, mae chwarae fo bron yn berffaith drwy cyntaf mae'n ei weld o. Dach chi'n dod at y Vivaldi, y Four Seasons, a gyfo hwnna, mae'n gallu chwarae fo gyd ag arwain cerddorfa heb gopio o'i flaen o hyd yn hyd. Sut mae Nigel Kennedy'n gallu gwneud hynny? Digwyddodd o, just bod wedi deffro un bore a dweud, waw, dwi'n gallu chwarae'r ffidil. O na. Oedd rhaid fod ddechrau trwy gael yr offeryn a dysgu sut i ddal yr offeryn a dal y bwa. Dysgu lle oedd ei fysedd o mynd. Oedd yn gorfod dysgu scales a treulio oriau yn dysgu sut oedd yn gwneud y scales a'r arpeggios ac yn y blaen a lle i roi fysedd er mwyn bod yn nodyn iawn ydw'r allan a sut i ddal y bwa a symud y bwa fe bod yn nodyn iawn ydw'r allan. Yn golygu oriau ac oriau o marfer. Ac am i fod o wedi ymarfer. Am i fod wedi rhoi'r oriau yna. Rwan mae'n rhydd. Mae'n rhydd i wneud be mae eisiau efo'r ffidil a cael y syne bendigedig yma a mwynhau y gerddoriaeth wych yna. Mae'r rhyddid yn dod trwy osod i hynna'n dan ddisgybleth. A dyna'r egwyddor yn y bywyd Cristnogol. Da ni'n gorfod ymarfer, mae yna ddisgyblu yn gorfod digwydd. Darluniau mae Paul yn ddefnyddio fo Timothy ydy athletwr. Oedd yr athletwr y pryd hynny, os oedden nhw'n mynd i gymryd rhan yn y gemau, Olympiaid neu'r gemau Corinthiaidd, oedden nhw'n gorfod addunedu flwyddyn o flaen llaw bod nhw'n mynd i fod yn cymryd rhan mewn ymarfer, ac oedden nhw'n gorfod rhoi eu hunan i ymarfer yn gyson bob diwrnod ac yn y blaen. Ffarmwr, di darlun arall mae'n ddefnyddio. Ffarmwr yn gorfod disgyblu hynna'n i fynd allan beth bynnag i'r tywydd i aredig y tir, i hau ar yr adeg iawn er mwyn gallu medu'r ffrwyth i ofalu am yr anifeiliad ac yn y blaen. A trydydd darlun mae'n ddefnyddio ydy milwr. Milwr sydd yn disgyblu hynna'n i ifydd hau i'w gapten pan mae hwnnw'n deud dos mae yn mynd. Ddim bob amser yn teimlo fel mynd. Ddim bob amser yn teimlo fel bod nifydd i'w gapten. A felly mae efo ni, da ni ddim bob amser yn teimlo yn ysbrydol iawn. Ond i fagu cymeriad Cris debyg, rhaid ni ddod o dan ddisgybleth. Ble ydych chi'n disgyblu'ch hunan yn ysbrydol yn eich bywyd chi rwan? Gan nodi nifer o bethau, o'n i'n darllen llyfr yn ddiweddar a dyma rhai o'r pethau oedd yn y yn y llyfr ynglyn a ymarfer disgyblaeth. Hynny ydy cynllunio fel yn bod ni'n siŵr bod ni'n ei gwneud nhw. Dyna be ydy disgyblaeth. Hynny bod ni'n cynllunio fel bod ni'n siŵr bod ni'n ei gwneud nhw. Darllen y gair. Ydy ni'n darllen y gair yn gyson. Ac ydy ni'n cynllunio bod na amser bob dydd lle ydy ni'n cael amser i ddarllen y gair. Falle bod ni'n brysur iawn. A falle bod gynno ni ddim amser i ddarllen llawer. Ac eto bod ni'n siŵr bod ni ddim yn mynd diwrnod heb bod y gair yn cael rhyw le yn yn amserlenni. Gweddi. Bod ni'n disgyblu'n hynny'n i dreulio rhywfod o amser efo Dyw yn cyfathrebu, efo Dyw yn siarad efo Dyw. Mae hwn yn mynd ochr yn ochr ar gair yn dydy. Dyma sut da ni'n gallu dod i weddion well ydy. Da ni'n cymryd y gair ac wrth gymryd y gair yn nostyngedig. Da ni'n aml yn ffeindio rhywbeth fan ydy'n gallu troi o'n weddi falle o ddiolchgarwch i Dduw neu'n ofyn am help gan Dduw. Ac wrth ni ddarllen, da ni'n meddwl falle am rywun rhyw ofal sy'n gyda ni, neu falle rhywun arall, da ni'n gwybod amdano nhw, da ni'n gallu cyflwyno'r person yma i Dduw, da ni'n gwybod bod nhw'n mynd trwy rhywbeth, rhyw stryglag yn y blaen. Bod ni'n disgyblu'n hynny, ni ddim yn siŵr bod ni ddim yn cael ei adael tan just 5 munud cyn bod ni eisiau cysgu. Oh, rhaid i wneud rhywbeth. Addoli. Yn bod ni'n disgyblu'n hynny ni addoli. Yn bod ni ar ein pen yn hynny'n yn gwybod beth ydy hi i ddod at Dduw a deud yr wyt ti yn fawr, yr wyt ti'n ogoneddus, yr wyt ti'n fendigedig, yr wyt ti'n dda. Ac wrth gwrs, di addoli ddim yn beth unigol yna, di dyn ni angen neud o efo'n gilydd. Efengylu. Disgyblu'n hynny'n i fod yn y ffram o feddwl fel pan da ni'n siarad efo rhywun bod ni'n gweld y cyfle i ddeud rhywbeth wrthyn nhw ynglyn â'r arglwydd Iesu Grist. A hanes am Dwight L. Moody yn does yr efengylydd enwog o'r unol daleithiau. Ac oedd oedd i gwneud addunen, nad oedd yma'n mynd i fynd un diwrnod heb sôn wrth rhywun am yr arglwydd Iesu Grist. Ac un noson oedd oedd i'n mynd i weld, a dim ond yn sylweddoli wrth edrych yn ôl, dim di sôn wrth neb am yr arglwydd Iesu Grist. Anghredinio'r felly am yr arglwydd Iesu Grist. Dim ond codi o'i weld, gwisgo amdano, mynd allan, a ffeindio rhyw hen feddwyn ar ochr yr ystryd, a dweud, do you know Jesus Christ is your saviour? A meddwn yma'n troi ato, who do you think you are? Are you Dwight L. Moody? A fo'n dweud, yes, I am Dwight L. Moody, a dyma fi'n mynd ymlaen i ddeud wrth efo mwy, felly, ynde? Ydyn ni disgyblu'n hynny'n i ddeud wrth bobl am yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n ymdrech, dy ddim yn hawdd. Ond mi ddylen ni fod yn ceisio meddwl am ffyrdd. A'r pwynt ydy, da ni gyd yn methu, ond mi ddylen ni fod yn ceisio meddwl am bethau. Disgyblu'n hynny'n i wasanaethu pobl. Bod ni'n gweld y cyfle i estyn trigaredd i'r tuag at rhywun neu geisio helpu rhywun mewn ffordd sy'n mynd i wneud i bywyd nhw yn fwy cyfforddus neu'n well mewn rhyw ffordd. Bod ni'n disgyblu'n hynny'n i gynllunio fel bod ni'n gallu mynd a gwneud daioni i rywun arall. Disgyblu'n hynny'n o ran stiwardiaeth. Stiwardiaeth arian, bod ni'n gwneud siŵr bod ni yn rhoi yr hyn y mae Dduw'n rhoi ar ein calonau ni, bod ni'n rhoi hwnnw i Dduw. Bod ni'n ddisgybledig yn hynny. Peth ydy heddiw, dyn ni'n byw yn y math o gymdeithas lle gallwch chi wario'ch arian i gyd am oen gallwch. Mae pob math o beth yn cael ei cynnig i ni trwy'r amser. Yw gadgets newydd, llyfrau newydd, i rywun fel pregethwr sydd wastad yn chwilio am rhywbeth sy'n mynd i fod yn helpu ddefa'i bregethu ac yn ymlaen. Cymaint o lyfrau'n cael eu cyhoeddi ac yn ymlaen. Pob math o ryw bethau. Ond os da ni'n ddisgybledig yn y ffordd da ni'n trin aria. A chyfel dan yr hen drefn, mi oedd bobl yn cael eu hyfforddi i roi degwm yn doedden nhw. Degfed rhan. Ond yn y testament newydd, mae yna rhyw egwyddor arall ar waith. Da ni ddim yn dweud, ni biaf beth sy'n gynddo ni yma, Dduw'n cael degfed rhan. O beth da ni'n dweud ydy, Dduw si biaf popeth gynddo ni. Faint o hwn ydw i'n cadw i fi'n hynna'n? Faint o arian Dduw ydw i'n cadw i fi'n hynna'n ar gyfer yr angen rheidi a'r cyfrifoldeb beth sy'n gynddo ni? A faint sydd yn eiddo i Dduw? Ac un falle fod 10% tu a iawn mae'n rhoi at waith yr arglwydd. Un arall falle llawer mwy. Un arall llai oherwydd amgylchiadau arbennig. stiwardiaeth arian. Stiwardiaeth yn hamser ni. Be dyn ni'n neud efo'n amser? A ni sôn bore yma ynglyn â llyfr datgyddiad, bod llyfr datgyddiad yn yr awyrgylch yma o fod Crist yn dod yn ôl. Peth ydy efo amser unwaith mae wedi mynd, dach chi'n gallu gael yn ôl. A gad i ni'n byw heddiw. Fel pe byddai Crist yn dod yn ôl, fydd gynnydd ddim cywilydd y ffordd yr oedden ni wedi treulio yn hamser ni heddiw. Ydy mwyn mae hwn yn gallu swnio'n gaeth. Mae gallu swnio yn ormesol. Ond tydio ddim i'r un sydd yn ffeindio bod Crist wedi ennill ei galon o. Myfyrdod. Ydy ni ddisgybledig mewn myfyrdod. Ydy ni'n darllen y Beibl ac yn y blaen, ond ydy ni wedyn yn cymryd amser lle ydy ni falle jyst nes yr lawr a ydy ni'n meddwl ynglyn a falle wrth ni ddarllen y Beibl, mae yna un adnod wedi sefyll allan a ydy ni'n cymeryd yr adnod na ne falle jyst ymadrodd a troi y drosodd a throsodd a throsodd. A nid oes y le arall yn y Beibl lle mae yna rhywbeth tebyg. Be mae hwn yn ei olygu ynglyn â be dyn nhw bod am Dduw a'i natur o? Be mae hwn yn ei olygu ynglyn â be mae Dduw eisiau i fi wneud? Sut fedrai gymhwyso be dwi'n gael fan yma, be mae Dduw ddeithiau fan yma i fy mywyd a sut allai weithio fo allan yn y mywyd i? Ac i ddelio efo'r gair fel yna, dyn ni'n gorfod cymryd amser o fyfyrdod weithiau mynd ar ym pen yn hunain. Mynd i ffwrdd o lle mae yna sôn, ffeindio lle dyn ni'n gallu treulio amser mewn distawrwydd. Ympryd. Un bregaeth nes i rywyd ar ympryd, a bob tro ni'n fregethu, oedd yna bobl yn rater y diwedd ac yn dweud da iawn, ond mae yna y rheswm yma pam di o ddim yn iawn i mi fedru wneud o ac yn y blaen. Ond mae'n pryd yn llawer ehangach na jyst meddwl am fynd heb fwyd. Be ydy yn pryd i di deud, arglwydd dwi isio dy gwmni di. Dwi isio bod yn dy bresenoldeb di. Dwi isio mwy ohono ti. Ac falle bod yna reswm am hynny achos mod i'n teimlo bod Dduw wedi bod yn bell. Neu falle bod gennau rhyw benderfyniad mawr dwi'n gorfod gwneud a dwi angen doethineb mawr. Neu pob math falle bod yna rhywun arall mae gennau faich dros dyn nhw a dwi isio mynd a treulio amser o flaen Dduw oherwydd bod y person yma'n pwysau yn calon yn ei edrych ni'n mynd fodlon es bod ni'n gallu sortio allan ger bron Dduw. Be ydy'n cyfrifoldeb ni tuag atyn nhw, be ydy'n ni'n gofyn i Dduw wneud efo nhw. A pan dyn ni'n gwneud hynny, yna dyn ni'n deud, mae hynny'n fwy pwysig na rhywbeth arall sydd wedi bod yn cymryd ymryddi, a gall o fod yn fwyd. Gall o fod yn deledu. Gall o fod yn rhywbeth arall. Rhywbeth sydd fod petai yn gwthio i hynna'n rhyngddo ni a Dduw. A da ni'n deud am gyfnod, da ni'n gwneud heb hwn. Ac oherwydd bod na bobl wedi cam ddefnyddio beth ydy yn pryd ac yn y blaen, yna da ni ddim yn mynd ar ei ôl o llawer, a da ni'n cadw'n glir ohono fo. Ond, mi ddylen ni ystyried, yn y gair yn aml mae pobl sydd yn rhoi amser fel hyn i fynd ar ympryd efo'r cymellion gywir mae'n ympryddio sydd anghywir mae Seian sôn amdano fo gen y blaen ond efo'r ysbryd cywir mae'n dwy'n elw mae'n fuddiol dysgu. Ydy ni ddisgybledig yn y ffordd dyn ni'n ceisio dysgu mwy am y Dduw, am ei air, am ei ewyllus o. Dan ni weithiau yn fodlon bod ni'n gwybod digon. Ond mae eisiau ni bod yn chwennych mwy. Mae eisiau ni bod yn chwilio mwy, yn meddwl mwy. Yn cynhadledd, fydd gweinidogion newydd. Beth yna o? Brian Edwards. Sy'n weinidog, wedi bod yn weinidog am blynyddoedd, wedi ymddeol rwan, wedi sgwennu llwyth o lyfreg yn y blaen. Ac oedd yna fel un o'r siaradwyr. Ond ar ôl gwrando ar rywun arall yn siarad, dyma fo yn deud yn syth, rhaid mi fynd adre at y nodiadau, achos mae yna bethau fanau do'n i ddim wedi meddwl amdanyn nhw o'r blaen. Dda'n dal i feddwl. Dal i drio dysgu. Dal yn meddwl bod yna fwy allaf o ddysgu ynglyn â Dyw. Ac wrth i ni ddysgu, da ni'n dod yn gadarnach yn y ffydd. A da ni'n dod yn fwy sicr yn meddwl. Dwi'n gwybod bod yna ddiwinyddiaeth sych farw a da ni ddim eisiau hwnnw. Ond da chi'n meddwl am Paul a mae'n ysgrifennu at Timotheus yn yr ail lythyr. A be di cyflwr Paul? Mae ar fin cael ei ddiwinyddio. Sgynna ddim lot o amser ar ôl yn y byd yma. Mae'n mynd ymlaen i dragwyddoldeb. A sy'ch chi'n meddwl felly bod yn mynd i allu orfod meddwl, well, be dwi'n mynd i wneud? Just paratoi'n hynna'n ar gyfer hynny. Neu pryderu ynglyn â beth yn mynd i ddigwydd. Ond mae'n gofyn i Timotheus ddod ar llyfrau a'r memrwn iddo fo. Pam mae eisiau astudio, mae eisiau meddwl mwy, mae eisiau dal i ddysgu. Hold on, Paul, ti ar fi'n mynd i dragwyddoldeb? Ond dwi eisiau tyfu cyn cyrraedd fan yna eto. Mae yna fwy dwi eisiau deall a meddwl ynglyn â Dyw. Mae eisiau ni fod yn fwriadol yn ein bywyd ysbrydol, yn meddwl am y pethau yma ac yn ceisio tyfu. Yn ceisio dyfnhau yn profiad. Achos di profiad ddim yn gyntaf i wneud efo teimlad. Bo' ni'n teimlo'r peth. Di profiad ddim yn fater o gael shivers lawr eich cefn chi. Mae fater o gymryd gafel yn y pethau mae Dyw wedi roi i chi a deud gnewch hyn a mi fydd o'n ffordd y byddwch chi fel ymarfer corff yn cynnyddu'ch muscles chi felly. Os newch i'r pethau yma ac yn fwriadol, mi ffeindiwch chi bod eich calon chi'n tyfu ac yn cryfhau. Ewch ar fôl i, meddai Dyw. Disgybleth ysbrydol. A'r peth ydy, i orffen yn reit sydyn, mae disgybleth, ydych chi'n gweld, yn dwy'n ffrwyth. Mae o'n bosib, mae o'n ymdrech yndi, mae'n waith caled, i wneud o, ond mae yn dwy'n ffrwyth. Cofio fel oedd y llythyr at yr Hebreid yn dweud rhaid i'r sawl sy'n dod at Dyw gredu i fod ef a i fod yn gwobrwyo'r rhai sy'n ei geisio. Mae Pedr yn dweud am yr union reswm yma gnewch eich gorau glas i ychwanegu i'r unwedd at ffydd gwybodaeth at unwedd ag yn y blaen oherwydd os yw rhai'n gennych ac ar gynnydd byddant yn peri nad diog a diffrwyth byddwch yn eich adnabyddiaeth o'n harglwydd Iesu Grist. Heb ddynt mae rhywun mor feriolwg nes i fod yn dall heb ddim cof amdano am y glanhad oddi wrth ei bechodau gynt. Mae yna wobr o wneud hyn rwan nid ffariseeth. Da ni ddim yn mynd ati a deud reit achos bod ni'n di gwneud hyn, mae rhaid i Dduw yn gwobrwyo ni. Mae rhaid i Dduw ddeud da iawn ti a tot am reine sydd ddim yn ymdrechu cystal â thi. Na, da ni'n mynd deud hynny o gwbl. Ond chi'n cofio'r geiriau yna'n mynd allan o cynta Timotheus. Paid a gwrando ar chwedle bydol hen wrachod. Ymarfer dy hyn i fod yn ddiwiol. Wrth gwrs y mae i ymarfer y corff beth gwerth. Mae'r athletwr. Wrth ymarfer, mae'n gweld i fod yn gwella, mae'n gallu rhedeg yn gynt, neu neidio'n uwch, neu taflu'n bellach. ffermwr, wrth iddo fo ymarfer, wrth iddo fo ddisgyblu hynna'n ei wneud i waith, mae'n gweld ffrwyth, mae'n gweld y tir yn gwella, mae'n gweld y ffrwyth yn cynyddu o flwyddyn i flwyddyn, mae'n gweld gwell siâp arian i feiliad ac yn y blaen. Mae'r milwr wrth roi hynny'n dan y ddisgybleth yn gweld y fyddin yn cryfhau ac yn gallu ennill brwydreg yn y blaen. Ond i ymarfer diwioldeb, y mae pob gwerth, fydda pob, gan fod ynddo addewid o fywyd yn y byd hwn. Nid addewid o gyfoeth yn y byd hwn, nid addewid o lwyddiant fel mae'r prosperity gospel yn deud, na, ond addewid o fywyd yn y byd hwn, yn bod ni yn y byd hwn yn ffeindio bod ni'n cerdded law yn llaw a Duw, o bod Duw efo ni, a bod Duw yn harwain ni o ddydd i ddydd ac yn bendithio ni yn y llwybr y mae o wedi'n harwain ni ar hyddo fo. Bywyd yn y byd hwn, ar y byd a ddaw, meddai Paul wrth Timotheus. Dyma air i'w gredu ac yn teilyngu derbyniad llwyr. Gwir yw'r gair ac yn edrych pob derbyniad. Os ydych chi'n gwneud y pethau yma, mae yna fendith, mae yna gymorth, mae yna ras yn dod. I'r diben hwn yr ydym llafurio ac yn ymdrechu oherwydd rhoeswm i'n gobaith yn y Duw byw sy'n waredwr. A dyma lle mae'r groes yn dod i mewn ynddo. Di o ddim yn gymaint yn ymdrech ni er bod ni'n ymdrechu. Ond y peth ydy, dyn ni'n gwneud y cyfan yng ngolau'r groes. Da ni eisiau cymhelliad i'n wneud o. Edrychwch ar y groes. A dynell i fydd Crist farw trostoch chi er mwyn eich gwneud chi'n greadigaeth newydd. Nid i chi fod yr un fath a goeddech chi yn eich pechod, ond eich bod chi'n wahanol ac eich bod chi'n cael gras i fod yn fwy tebyg iddo fo. A dych chi'n edrych ar y groes a mae'r cymhelliad yn codi'n eich calon chi. Ie, dwi eisiau ymateb i'r cariad rhyfeddol yma. Pan yn ei chwilio am nerth, ble dyn ni'n mynd i ffeindio nerth i wneud y pethau mae wrth o temtasiwn ac i wneud yr hyn sy'n iawn i ddisgyblu'n hynny? Oedd yn edrych at y groes. Achos fanna roedd Crist yn mynd i'r eithaf er yn mwyn ni, er mwyn rhyddhau nerth Duw i weithio ynddo ni. A mae Crist yn cyfodi o'r beth, a mae'r Beibl yn deud bod y nerth gyfododd Crist o blith y meirw, dyna'r nerth sydd ar waith yno ni. A pan da ni'n methu, da ni'n mynd nôl at y groes. A da ni'n deud, arglwydd, ti'n gwybod. Mor wan y dwi, mor anobeithiol a dwi wedi methu unwaith eto. Ac wrth y groes, da ni'n cael cymeryd yn methiant a'i roi o'r droed yr arglwydd. A'r arglwydd yn ei guddio fo unwaith ac am byth. Ac yn deud, dos, ac yna ffech a mwyach. A ni'n cael mynd yn ôl i ddechrau eto. O'n i'n meddwl bod ddwy linell ne yn y trydydd pennill o'r emyn oedden ni'n canu cyn y bregeth. Diwioldeb dri yn wledd pryd hyn, drwy olwg ar galfari a fryn. Da ni'n edrych ar galfari a da ni'n ffeindio yma diwioldeb ydy y llwybr dyn ni'n gerdded ar ôl bod yn edrych ar Grist yn marw trosto ni. Beth chi'n mynd i wneud, Lenny? Ymarfer eich hunain a finne yn ymarfer yn hunain i fod yn ddiwiol a byddwn ni disgleirio fel goleuadau yn y byd er mwyn i enw. Amen.